Epidemioloģiskā situācija Latvijā lēni uzlabojas, tomēr COVID-19 izplatība joprojām ir augsta. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs šobrīd ir 523 saslimšanas gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Pēdējās nedēļas laikā tas samazinājies par 8%, tomēr joprojām vidēji dienā tiek atklāti 680 jauni saslimšanas gadījumi. Samazinājies arī stacionāto pacientu skaits. Šobrīd slimnīcās ārstējas 882 cilvēki. Skaidro slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevaščikovs.
Situācija tomēr joprojām diezgan trausla, epidemioloģiska situācija. To, ko mēs sasniedzam, diezgan viegli sagraut, ja gadījumā būs atkal pieaugums, kas saistīts ar pasakumu neievērošanu, un ja gadījumā parādīsies tie jaunie celmi, kuri jau faktiski Latvijai ir šie celmi.
No visiem atklātajiem inficēšanās gadījumiem šobrīd aptuveni 3% ir inficējušies ar lipīgo Lielbritānijas vīrusa paveidu. Pagaidām tā izplatība nav uzskatāma par augstu. Situācijas uzlabošanā savu artavu devusi arī vakcinācija. Infekcijas izplatība mazinās gan ārstniecības iestādēs, gan sociālajos aprūpes centros. Turklāt no nākamās nedēļas uzsāks arī senioru virs 70 gadu vecuma potēšanu. Tā notiks paralēli mediķu un sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku vakcinācijai. Seniorus aicina pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem, turpina vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča.
Šobrīd ir noslēgta līguma ar 504 ģimenes ārstu praksēm, kas ir veiks vakcinācijas pakalpojums. Un, protams, sagaidāms, ka tuvākajā laikā pieteiksies arī citi ārsti. Kopumā ir izsūtīti 1156 līgumi, līdz ar to pieļaujam, ka ģimenes ārsti interese palielināsies. Un strādājam pie tā, lai būtu pārklājums ar ģimenes ārstiem pa visu Latviju. Tie, kas vēl nav pieteikšies, aicinām visus pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem. Un savukārt tie, kas ir pieteikšies, aicinām gaidīt uzaicinājumus par laiku un vietu, kad būs jāierodās uz vakcināciju.
Kopumā trešajā prioritāri potējamajā grupā iekļaujas vairāk nekā 187,5 tūkstoši cilvēku. Un līdz marta beigām plāno vakcinēt trešdaļu šīs grupas. Temps gan pagaidām paliek nemainīgs – 1000 cilvēku dienā. To plānots palielināt tad, kad gaidāmas skaitliski lielākas vakcīnu piegādes. Latvijas radio uzrunātie seniori ir gatavi poti saņemt. Ķekavas pensionāru biedrības polāra blāzma vadītāja Brigita Aužele stāsta, ka pagaidām trūkst informācijas par vakcinācijas procesu.
Tas jau ļoti jauki, vai ne, bet kā tas viss tiks izziņots un apziņots, es tā jums nemāku paskaidrot. Vai tur vajadzēja vai ne mūsu Ķekavas avīzītē ielikt, kaut gan viņā tikai vienreiz mēnesī iznāk. Nu, kaut kā tiem cilvēkiem jāapziņoja, un tur, nu, kā tie cilvēki, piemēram, zinās, kur braukt un kur viņus ņems pretī.
Savukārt Rīgas pensionāru savienībā informācijas esot pietiekami, tomēr pieteikšanās potēm ir apgrūtināta, atklāja savienības biedre Apolonija Briede.
Nē, nu skaidrība ir. Es klausos radio, klausos televīzot, nu, ir kā ir pieejams. Nu, es mēģināšu, es pagaidām vēl nezvanīt, es tik dzirdēju, ka te ilgi jāzvanīt, kāpēc man jāzvanīt tik ilgi? Vai nu jāiet pie savu daktaru, un pie tā nevar tik viegli tikt, nu. Varbūt, ka tagad var, es nezinu.
Abas pensionāru biedrību pārstāvis atzina, ka par senioru vēlmi vakcinēties šobrīd ir grūti spriest. Biedrību tikšanās pandēmijas laikā nenotiek. Taču atzina, ka biedru vidū ir arī cilvēki, kas poti saņemt nepiekrīt. Paula Dēvica, Latvijas radio.